Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart, u welbehaaglik wees, weer in my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan u dadelijk nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Rigter 6. Rigter 6 vanaf die eerste vers. Rigter 6 vanaf die eerste vers. En ons gaan daar 24 verse saam lees, so kom ek hou vir ons voor, vanaf vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het, wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, vanweer die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle slote gemaak, wat op die berge is, en die gate, en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrings van die land in die richting na Gaza en hulle laat geen levensmiddele, geen skaap, of bees, of esel in Israel oorblij nie. Want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so springkane in hulle menigte. Terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom en om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte, en julle uit die slawehuis uitgelei, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars, en uit die hand van al julle verdrukkers, en hulle voor julle uitverdrywe, en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God, julle mag die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom, wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon hom, ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al die wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ach Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken, dat u dit is wat met my spreek. Verwyder u tog nie hier vandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei, en van 'n efa meel ongesuurde koeke. Die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die saus in 'n pot gegooi, en hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke en sit dit op hierdie rots neer en gooi die saus daaroor uit, en hy het dit gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ach Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Vers 24, toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en noem dit, die Here is vrede. Dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abesriete. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan vra vir die manne wat het moontlik is, dan staan ons vir 'n oomblik van gebed. Wonderlike Here, dankie vir die genade, Here, dat ons die troon kan nader in hierdie oomblikke. Dankie Here dat u woord reeds met ons spreek oor dit hoe u met Gideon en die volk gewerk het, Here. Dankie dat ons kan weet u is hier teenwoordig en u het 'n boodskap vir elkeen wat hoor, die gemeente wat bymekaar gekom het om die woord te hoor. Dankie Here dat ek in hierdie oomblikke kan bid vir hierdie gemeente van Brits. Here, 'n gemeente wat steeds die draers van lig moet wees in 'n donker en baie ellendige wêreld, Here, 'n wêreld van armoede, 'n wêreld van siek en swaar, Here, 'n wêreld van baie baie probleme, maar Here vra ons dat u hierdie gemeente genadig sal wees, Here, om die draers van hoop te wees, om hoop uit te dra vir die verlore gaande wêreld, om Jesus Christus voor te hou as die verlosser van die wêreld, om Jesus Christus voor te hou as die verlosser van elke individu. Dankie Here dat u kom sterwe het aan 'n kruis op Golgotha vir elkeen, klein en groot. Here, en is dit ons verantwoordelikheid om u te nader, Here, om u aan te neem, om u te volg en om u te dien, Here, sodat God verheerlik kan word deur ons lewens. Dankie Here dat u hierdie gemeente gebruik in hulle omstandighede waar hulle is. Here, sommige het baie stryd op die oomblik. Here, met ander minder, maar Here wil ek elkeen vra dat jy elkeen sal bewaar in hierdie tye en sal ondersteun. Here, ek bid nou vir die woord en ek kom vra, Here, dat die woord elkeen se hart sal aanraak, dat die woord elkeen sal verander en sal bemoedig, Here, om te lewe in 'n verhouding, 'n liefdevolle verhouding met God. Dankie Here dat U ons so saambring om ook so te bid vir die armoede in die dorp. Here, ons sien daar is baie wat swaar kry. Ons bid vir werke, Here, dat U werkgeleenthede sal skep. Here, maar dat U elkeen sal dra en sal voorsien in hulle behoeftes en hulle begeertes. Dankie dat ons kan bid. Ook so vir siekes, Here, daar is 'n lang lys van siekes. Here, ons kom bid vir elkeen. Ons dink ook vir al in die dominees wat en mevrou Lucinda wat siek is. Ons kom vra, Here, dat U met hulle sal wees en hulle sal ondersteun in hierdie tye. Dankie, Here, dat ons hierdie geleentheid kan opdra aan U en ons vra U seën daaroor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek hou vir ons voor 'n teksvers van oordenking, vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Nou in die geleese gedeelte is dit vir ons 'n prima voorbeeld van 'n volk wat God wil gebruik, 'n volk wat gelouter moet word deur sekere fases. Nou daar was 7 rigters tydperke gewees in die boek van rigters en elkeen van hulle het 'n sekere proses deurgegaan, 'n sekere fase. 'n Fase van heiliging vir God se volk om deur te gaan, sodat hy hulle kan gebruik waar hy hulle dan nodig het. God se werkstuk, sy eie volk, Israel, het baie stryd ervaar, het baie slegte goeders oorgekom as gevolg van die een rede, dat hulle God se wet gebreek het, dat hulle verhoudings gebou het met die Abisriete, die Amalekiete, die slegte heidene, wat hulle nie moes verbonde mee gesluit het nie. Maar God kom, en hy het hierdie volk geroep, hy het vir hulle 'n verbond gegee, en hy wil hulle gebruik in sy koninkryk. Maar hulle moet hier sekere fases gaan van loutering. Want as ons sien die volk, as het goed gaan met die volk, dan is het nie lang nie, dan sondig hulle weer. En dan sit nie lang nie, dan hulle weer smart oor hulle sonde, en dan sit nie weer lang nie, dan roep hulle die Here aan in nood, en dan sit nie lang nie, en die Here verlos hulle. 7 fases in die boek van Rigters sien ons hoe die Here telke male met hierdie volk so gebruik. Nou Israel vind hulle in hierdie gedeelte reeds by hulle 5de rigter, 'n man van God wat geroep is om hulle te lei, vervul met die Heilige Gees, om krag uit te oefen, om hierdie volk uit 'n gat uit te haal, en hulle terug op die pad wat hulle moet gaan. Hierdie keer is dit Gideon. Gideon sien ons as 'n dapper held. Baie keer dink ons aan Gideon wat 'n rigter was, en ons dink aan 'n rigter as hierdie wonderlike sterk man soos Samson, of dalk 'n slim man. Maar hierdie rigter sien ons was eintlik maar 'n baie eenvoudige man, 'n baie man wat in die begin gewankel het in sy geloof, 'n man wat onseker was oor die dinge wat hy moes doen vir God, en ons sal daarna verwys in die boodskap. Maar God wou hierdie man gebruik, God wou vir Gideon gebruik, om die volk van God terug te kry by die plek waar hy hulle wil hê. Nou hierdie boodskap is vir ons vandag relevant om die volgende rede. Die boodskap sien ons in ons eie lewens, hoe God ons as volk, ons as Suid-Afrika wil gebruik, maar ons het hom al lankal verag. Ons het al lankal sy wet eenkant geskuif en gesê, ons persoonlike belange is belangriker as God se wet. En net so is die volk elke keer in smart opgeëindig het, sit ons tans in baie donker tye, in smart, as gevolg van verkeerde weë, wat gevolg is. Nou, kinders van God moet ook gelouter word, net soos wat die volk gelouter is deur vier fases, van hierdie plek van sonde, waar ons die wet van die Here vergeet het, waar ons nie meer in die woord is nie, waar ons nie meer die Here dien nie, na 'n plek van smart, na 'n plek van verlossing. So moet ons elkeen gevorm word, om weer in 'n verhouding met God te staan, maar nie net enige verhouding soos my beste vriend nie, nee, 'n heilige verhouding met die God wat die skepper van die heelal is, die God wat ons gemaak het, die God wat vir ons alles gegee het, wat ons vandag in ons besitting het. Daar die God wil hy ons moet na hom toe kom, en ons moet sê, God, ons wil u aanbid, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Is dit ons begeerte nog gemeente, dat ons soos hierdie volk gelouter wil word? Nee, sodra God sy swaar hand op ons lewens plaas en ons word getugtig, dan wil ons nie meer die Here dien nie, want is nie meer lekker nie. En so sien ons, God moet ons louter, hy moet ons vorm en ons vat deur hierdie proses van heiligmaking, om heilig te lewe voor God. Hoekom? Sodat hy ons kan gebruik. God wil ons nie net straf, sodat ons mooi in die kerk kan lyk, of mooi kan lyk as Christen in die nee, hy wil ons gebruik om die nasies te gaan bearbei. Nou ons gaan kyk in hierdie boodskap na vier fases waardeur God sy eie volk gevat het, en ons gaan sien hoe dat God daar die vier fases in ons lewens ook gebruik, om ons weer terug te kry op die pad waar hy ons wil hê. Die eerste punt waarna ek graag wil verwys, is 'n volk as werktuig vir God doen wat verkeerd is in sy oë. Rigters 6 vers 1, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Dit wil voorkom uit die volk se lewe, dat sodra dit met hulle goed gegaan het, sodra hulle oorwinnings gekry het, sodra dit die rigter hulle in 'n goeie pad geneem het, en hy sterwe af, dan los hulle weer die goeie wat hulle by God gehad het, en dien weer die afgode van die heidene nasies. So vind ons dan juist, dat God vir Israel verlos het, uit die hand van die koning van Kanaan, en hy het Debora en Barak gebruik, die rigters voor Gideon, en hierdie twee rigters het gedink, joh, ons het nou hierdie volk in 'n nuwe rigting gevat, 'n rigting waar hulle weer terug is by die wet, 'n rigting waar hulle die Here weer wil dien, maar het was nie lang nie, en hulle het weer in gruwelike sondes verval. Die eerste sonde dan, was om verbonde te sluit. God het vir die volk gesê, gaan, maar vernietig die afgode, vernietig die heidene nasies. Die tweede sonde wat ons dan sien is, hulle trou met die vroue van hierdie heidene nasies, waarmee hulle nou so pas verbonde gesluit het. En dan die laaste, wat dan die eindproduk elke keer is, hulle loop agter die afgode aan, wat daar die vroue dan vir hulle gebring het, daar die heidene nasies wat hulle gedien het, loop die volk van God, die heilige uitverkore volk van God, loop agter hulle aan. Rigters 2 vers 2, en die Here die God van hulle vaders verlaat, wat hulle uit Egipteland gelei het, en hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig. Hoor hierso, en die Here geterg, na die dood van elke rigter, was die volk net slegter en meer verdorwe as voorheen. Rigters 2 vers 19, maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle hardnekkige lewenswandel nie. Hulle het hulle harte verhard in die wet van God, want hoekom moet ons nou al hierdie reëls hou, hoekom moet ons al hierdie feeste doen? Nee, is ons makliker om agter die afgode aan te loop, wat vrugbaarheid en groei en al hierdie goed beloof. Maar toch het hulle die wet van God verlaat. God het hulle geroep. Hulle het die voorreg gehad om God se uitverkore volk te wees, om God se volk te wees wat hy verlos het van krag tot krag geneem het, om te groei in heiligheid, maar hulle het sy wet gelos, een kant toe geskuif, en hulle die wet gebreek. Net so vandag is die mensdom op hierdie plek waar hy nie God dien nie, waar hy God minnag om elke hoek en draai. Selfs in die kerk vandag, onder sogenaamde Christene, sien ons dat God se wet een kant toe geskuif word, dat die woord van God op 'n daaglikse basis nie eers meer gelees word of selfs aan gedink word nie. Maar God maak steeds bemoeienis met ieder en elkeen van ons. Hy geef ons genade om gevormd te word deur hierdie sonde waarin ons geval het. Maar God is nie 'n God wat gespot sal word nie. God is nie 'n God wat sê, ek sal toelaat dat julle my wet eenkant los nie. Ek sal toelaat dat julle maar net voortgaan in julle eie slim planne nie. Ons sien in Openbaring dat het vir ons baie duidelik is dat in die gemeente van Efese, dat God sê, ek sal julle lamp, julle kandelaar van julle verwyder as gemeente. As julle nie terugkeer na julle eerste liefde nie. Dis 'n heilige lewenswandel wat God van ons elkeen individueel verwag. Maar ons het dit verag. God stuur sy seun Jesus Christus om vir ons elkeen te sterf aan die kruis. En die wat hom aanneem sal gered word, sê die woord. Elkeen wat weergebore word sal die koninkryk van God sien. Maar ons sien soveel mense wat sê hulle is weergebore, sê hulle is kinders van die Here, sê kinders van die kerk selfs, maar hulle dien die Here nie. Hulle dien die Here net met woord. Ons is net hier so om mooi te lyk, om die regte dinge te sê, maar in ons harte het ons ver van die Here af geraak as gevolg van ons sondes. Wanneer ons om ons kyk vandag, sien ons dronkenskap, ons sien haat, ons sien in ons eie volk egskeiding wat taamlik besig is om te styg elke liewe dag. En dis net normaal, nie ag wat ons die Here sal ons vergewe. Dis net so aanvaarbaar geword, terwyl die woord sê, God haat egskeiding. Ons sien soveel goed, roof, leens, ons het so pas nie pastorie gepraat oor bedrog, en hoe bedrog al vir 'n baie lang tyd is deel van hierdie DNA van hierdie volk. Ons sien vrees, oorval mense en doen met hom wat hy wil. Ons laat soveel goed toe in ons lewens wat nie God verheerlik nie, wat nie ons hou op die rein en suiwer pad, die nou weg wat daar vir ons is nie. Ons dien nie meer God soos wat hy van ons vra om te dien nie. As ons as volk, as ons as kerk, as ons as gemeente, as ons as individu gaan kies om nie te wandel volgens die insettinge en die verordeninge van die woord van God nie, dan sal daar nagevolge wees. Sonde kan nie ongestraf bly nie. Ek praat in die week met 'n dwelmverslaafde wat gered geword het. Daardie dwelms het sy maagwand heeltemal weggebrand. Sy asem vrot, sy tande is klaar. Sonde het nagevolge, broer en suster. En God sal nie ons ongestraf laat gaan nie. Ons moet bly in sy woord, anderste is daar nagevolge. Die tweede punt wat ek wil voorhou is, 'n volk as werktuig vir God ly smarte as gevolg van hierdie sonde. Vers 2, en die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweer die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings. Nou sonde se hoofdoel is om skeiding tussen God en mens te maak. Skeiding in daai heilige verhouding wat ons moet hom het hê. Dit is die hoofdoel van sonde. So sien ons dat Israel het op hierdie plek gekom wat hulle verkeerd gedoen het wat in die oog van die Here was. En as gevolg van hierdie verkeerde dade is hulle dade vergeld met vyandskap tussen hulle en God. Dit is hoekom daar slegte tye gekom het, soos waar hulle as volk weer geslaan is soos in Egipte, weer geforseer is om slote te grawe in berge. Nou ek self was 'n ambagsman en ek kan dink van die boere en die mynmanne hierso sal sê, hoe lyk dit op die myn om 'n gat te grawe? Net in die grond is dit al klaar uitdaging. Hoe lyk dit om in die berge 'n gat te moet grawe? As jy plofstof het, is dit baie eenvoudig, maar hoe lyk dit wanneer ons daar moet gaan staan met die gereedskap wat hulle daai tyd gehad het? Hulle het swaar laste gedra. Hulle is nie voeding gegee nie. Dit was baie bekend van die heidene nasies om nie die Israeliete kos te gee nie, om hulle kinders te vermoor, om te offer vir hulle afgode. Hulle het verskriklike smart gelei. Dit was die vyandskap tussen hulle en God, en dit was hulle eie keuse. Hulle het self besluit om daardie weg te volg. Onder die Midianiete was hulle weer swaar gestraf onder hande arbeid. En ons sien die prentjie van Egipte, wat amper 800 jaar voor het gebeur het, waar hulle gestaan het in Egipte en hulle is verlos uit Egipte en die Here het vir hulle gesê, gaan en wees 'n volk vir my, ek sal wees 'n God vir julle. En hulle het besluit, wel, dis nie vir ons genoeg nie. die see wat hier gekloof het, dit wat ons vaders deurgemaak het, die voeding in die woestyn, dit was nie vir ons genoeg nie. Ons gaan eerder sonde doen, en hulle betaal die prys. Die nagevolge van hulle sonde is vir ons duidelik. Slegte tye, slegte omstandighede. En net so vandag vind mense hulle self in slegte tye. Omstandighede wat baie swaar op mense druk. Ons sien vandag 'n politieke omgewing waar mense in vryheid lewe, waar ons 'n goddelose regering het, 'n goddelose regeringsstelsel. Ons word as slawe in 'n vrye land hanteer. Maar ons mense kies steeds om weg te kyk van God, die een wat kan verlos, en loop agter allerhande sangers of politieke leiers of iemand wat net ons kan verlos onder hierdie swaar arbeid uit. En God roep ons terug. Hy wil ons lei uit hierdie smart uit. Hy wil ons deur hierdie fase vat waar ons gesondig het en waar ons nou smart lei. Hy wil ons deur dit vat, maar ons wil nie. Hoe dikwels wou hy ons bymekaar maak, maar ons wou nie. In plaas daarvan om terug te draai na die Here en te erken dat ons gesondig het en ons waarlik te bekeer voor God, loop ons net verder en verder weg. En die smart raak net al hoe meer en al hoe meer. Ons het ons eerste liefde verlaat. Ons het vergeet wat het is om God met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand lief te hê. Ons weet nie eers meer wat het is om ons naaste lief te hê nie. Broers en susters, ons word geroep tot 'n heilige lewenswandel. En daardie lewenswandel is in daardie twee bevele saamgevat. Ons moet ons die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Broers en susters, gaan se ondersoek in jou hart en gaan sien, ek is nou 'n Christen, ek sit vandag in 'n kerk, is ek nog daardie een wat waarlik God lief het? Mens kan veragter in hierdie dinge, mens kan partykeer jou verantwoordelikhede geestelik nie meer nakom nie, ek verstaan dit. Maar is u wat hier sit, is u nog waarlik lief vir die Here Jesus? Dit wat hy op die kruis vir u bewerk het, die redding van die siel, die wegdraai van dit wat sleg is, die hel, die modderslyk, na dit wat vreugde en vrede is in Jesus. Hy sê nie, hy verander ons omstandighede op aarde nie, hy sê, hy verander ons hart, so dat ons in die omstandighede vir hom 'n ligdraer kan wees. Ons ly smarte as kerk, ons ly smarte as individue, omdat ons in sonde is, en omdat ons wandel op 'n plek waar ons nie moet wees nie. Nou, dit is altyd interessant as mens na die woord sonde kyk. Dit is nie altyd die goeders wat ons doen wat verkeerd is nie. Maar dit is ook die goeders wat ons weet ons moet doen, wat ons nie doen nie. Daardie goed kan ook vir ons 'n sonde wees. Broer en suster, ondersoek jy eie hart. Ek wil nie spesifiek raak oor sondes nie. Ek wil u uitdaag om na jou lewe te kyk en te sê, Here, is ek nog bruikbaar vir u? Is ek nog lief vir u? Het ek nog my eerste liefde in my hart? Daardie liefde wat my dring om te getuig. Daardie liefde wat my dring om my naaste lief te hê. Om my jong broer in die gemeente te vat en om op te lei en te wys hoe moet 'n Christen wandel. Soos Paulus vir Timoteus, Titus, Silas gewys het. Hoe moet hulle wandel? Is ons nog daar as gemeente? Bereik ons nog Brits omgewing? Die Here wil u gebruik. Dit bring ons by die derde punt. 'N volk as werktuig vir God, roep God aan in tye van nood. Rigter 6 vers 7, en toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete. Daar was 'n daadwerklike begeerte in hulle hart om verlos te word. Hulle het begin onthou dit wat die Here vir hulle begin doen het, in Egipte reeds en selfs voor dit. En hulle het hom aangeroep en hulle het gesê, Here, hierdie smarte, hierdie druk is te swaar. Mense is gou om 'n verlosser se naam te onthou wanneer dit sleg gaan. Ons noem baie keer die parachute Christene, die Christene wat die vliegtuig is besig om te val en daar's net valskerm oor. En as dit nie so nie, dan trek ons daai valskerm aan en ons spring. Dit maak nie saak van die mense wat nog daar is agter in die vliegtuig nie. Ek wil net veilig wees. En dis baie keer hoe ons God benader. Ons benader hom met hierdie gesindheid van, Here, ek het u nie lief nie. Here, ek dien u nie met my hart of my lewe nie. Maar Here, as daar moeilikheid is, dan wil ek u nader. Dan wil ek by u wees en by u skuil. Dan moet u my rotsvesting, my hoop en my regverdigheid wees. En daardie dinge is hy vir ons in tye van nood. Ek sê nie vir 'n oomblik dat ons nie die Here moet nader in slegte tye nie. Broers en susters, ek dink juist is die tye wanneer ons die Here moet nader. Wanneer het sleg gaan, wanneer het moeilik gaan, maar hierdie volk het besef dat sonder die verlosser God is daar vir hulle geen hoop nie. Maar hulle moes eers deur die sonde gaan, hulle moes eers deur die smart gaan en op hierdie plek kom van hulpeloosheid. Here, sonder U gaan ek sterwe. En omdat God 'n verbondsgod is en hy het nie sy verbond met sy volk vergeet nie, kom hy met die liefde en die genade en hy verlos daardie volk. Die noodkreet van sy uitverkore werktuig, dit wat hy besig is om te vorm en dit wat hy besig is om te louter, verlos hy. Hoekom? Want hy is waaragtig. Hy is getrou, nie omdat sy volk iets goed is of iets wonderlik is nie, omdat God die wonderlike een is. Omdat hy die een is wat 'n volk wil gebruik om sy naam uit te dra. Net soos wat hy Suid-Afrika gebruik het in die 1600s toe ons voorvaders hier gekom het met die een opdrag om te gaan en die hele Afrika te bereik. Ons het vasgesteek iewers. Ons het redelik vasgesteek met daardie opdrag. En ons sit vandag in 'n baie groot probleem dat mense wil nie meer getuig oor die Here Jesus nie. Ons eie opdrag wat ons gekry het reg deur met ons voorvaders. Hoe lyk het in ons voorvaders se verlede? Manne wat die Here gedien het, manne wat die Here gesoek het. Hoe lyk het in ons eie geskiedenis? Maar die noodkreet van God, van sy volk, gaan nie verby nie. God is getrou, God is liefdevol, God is waaragtig om te verlos, wanneer daar 'n begeerte is, 'n nood is in ons hart. Daar is 'n teksgedeelte wat sê, 'n goddelike berou is, in die hart van sy mense. Net soos Israel een spesifieke taak het, het elke individu, elkeen wat hom 'n kind van God noem, wat deel is van die huisgesin van God, het 'n opdrag. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Baie lang vers, maar eenvoud, bring mense by die kruis uit. Lei ander Christene op, om Christene te wees, om te gaan vertel, dat Jesus red. Dit is ons opdrag, elke individu daai opdrag. As ons hierdie borde sal lees, daar die borde daar, en ons sal lees, wat is die kerkse missie en visie, dan sal ons sien, Here, ons skiet tekort. Ons versuim ons opdrag, ons versuim die wonderlike laaste bevel, wat U vir ons gegee het. Daar is talle mense wat in dienste sal sit vanoggend, wat in hulle harte nie oortuig is van die liefde van die Here Jesus nie. Hulle weet van Jesus, hulle weet van sy kruiswerk, hulle weet al die regte antwoorde, maar hulle is nie oortuig van die liefde van die Here Jesus nie. En dan is daar 'n groep, daar is 'n groep mense in elke omstandigheid, elke kerk, elke samelewing, wat waarlik die Here Jesus soek. Wat waarlik 'n verhouding met hom het, wat waarlik tyd in gebed spandeer en tyd in die woord spandeer, wat waarlik 'n hart het vir siele, 'n hart het vir gemeente, om te groei. En daar die mense wil God gebruik, en hy hoor hulle noodkreet aan, hy hoor daar die gebede wat uitgeroep word in die binnekamer, Here, ek dink aan die skooliere, Here, ek dink aan die kerkraad, Here, ek dink aan die dominee, Here, ek dink aan die klankspan, daar is daar die mense met die regte hart, en God wil hulle gebruik, en het vat ons terug na 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk, as hulle, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Broer wat die Here soek, suster, hou aan bid vir die kerk, hou aan bid vir die samelewing, ons moet terugdraai na die woord van die Here, ons moet terugdraai na heilige lewenswandel, want dis wat hy vir ons in gedagte het, hy roep ons om meer as oorwinnaars te wees, nie net die wat krepeer nie, hy roep ons vir meer as wat ons kan bedink, dis wat sy woord sê, en hy verlos die wat met ware berou na hom toe kom, en daarom moet ons na ons eie lewens kyk en sê, Here, ek het gesondig, Here, ek ly smart as gevolg van my eie keuses, my eie besluite, maar Here, ek roep U aan, in my dag van benoudheid, en ek weet U woord sê, U sal my uithelp, en Here, dan kom die wonderlike verantwoordelikheid, en U moet my eer, Psalm 50 vers 15, gaan lees het gerus, ons word genooi deur Jesus Christus self, om terug te keer, om ons te bekeer van ons verkeerde weer, om een heilige levenswandel weer aan te kleef en te sê, Here, ek smag na daar die liefde wat ek in my hart mis, ek smag na daar die verhouding wat my maak getuig en maak lewe vir u. Ons praat weer eens nie van your best life now nie. Ons praat nie daarvan dat môre gaan jou beste kar opdaag en jy gaan net die beste dinge ervaar nie. Nee, broer en suster, daai tye vir ons is verby. Ons praat hier van 'n volk wat moet terugkeer na God toe, sodat hy ons kan gebruik in die laaste tye. Hierdie kerk is bekend vir die boodskap van die wederkoms en die wonderlike prediker Dominee Henie wat so dikwels in hierdie gemeente verkondig het. En daardie is deel van die identiteit van hierdie gemeente. Daardie koms is al hoe nader. En waarmee vind ons onsself besig? Sonder die liefde van die Here Jesus wat in ons hart waaragtig en werklik is, sal ons nie doen wat ons moet doen voor die koms van die Here nie. Ons moet terugdraai na God toe, ons moet ons bekeer, 180 grade terugdraai na hom toe en sê, Here, van hier af volg ek u. Die vierde gedagte, 'n volk as werktuig vir God, word deur 'n held verlos. Almal wil hê dat iemand moet opstaan, dat daar 'n leier moet wees. Ek dink, veral in die context van hierdie gemeente, sit ons met baie manne wat op die myn werk, en daar is altyd 'n mynkaptein, en as die mynkaptein nie 'n opdrag gee nie, kan ons nie gaan doen nie. Ons kan nie gaan werk nie, want hy het niks gesê nie. In die boergemeenskap werk het nou weer anders, die boer moet nou weer die opdrag te gee, maar as hy nie die opdrag te gee vir sy werkers nie, gaan daar ook niks gebeur nie. Net so het Israel verwag, het hulle gewag op God, om hulle te verlos. En God het besluit om dit te doen deur een man, en dit was Gideon. Ons het gekyk na Gideon, ons sê, hy is die vyfde rigter, en hy was 'n uitstaande karakter in Bybelgeskiedenis, as jy gaan oplees, sal jy net goeie goed lees. Maar hierdie optrede van Gideon, was nie deel van sy identiteit nie. Dit was nie deel van sy samenstelling nie. Ons sien dat hy het maar gewankel in sy geloof. In vers 13 sien ons, hy sê vir die Here, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? Eers sê hy, Here, ek wil nou eers met u redekabel, ek wil nou eers vir u vra, Here, hoekom het u hierdie goed laat oor ons kom? Vers 15, ach Here, waarmee sou ek Israel verlos? Hy kyk na sy onvermoe en hy kyk na dit wat hy het en dit wat hy is. En hy sê, Here, waarmee sal ek u verlos? Vers 17, as ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken. Nie dat ek probleem het om 'n teken te soek nie, broer en suster, maar die woord van die Here sê dat 'n owerspelige geslag soek 'n teken. Dit was nie verkeerd van Gideon om 'n teken te vra nie, is glad nie wat ek wil sê nie. Maar dit was nie deel van sy rigter identiteit nie. Daar die vegter wat swaard moes opneem, daar die vegter wat in hierdie kan die wet van God moes ophou is vir die volk, dit was nie deel van sy identiteit nie. Maar wat het sy lewe kom verander? Wat het Gideon kom maak, die vegter, die rigter wat hy toe nou geword het? Ons sien dat hy die Here van aangesig tot aangesig gesien. Rigter 6 vers 22, toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ach Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Gideon was ook gevul vir sy bediening met die Heilige Gees om gebruik te word om die volk terug te draai. Maar steeds sien ons dat hy net 'n mens was. Steeds sien ons dat in die einde van Gideon se bediening, hierdie verlosser, hierdie man wat krag gebruik het om die volk te verlos, het hy steeds God teleurgestel, steeds teruggeval in sonde. En net so is daar vandag vir ons, wanneer ons in ootmoed van na die Here toe kom, wanneer ons ons verhard verootmoedig en bekeer, is daar iemand wat ons wil verlos, 'n plek waar ons verlossing kan kry van hierdie boosheid wat ons oorheers. En daar was een held wat vir ons die verlossing kon bring. Daar is een wat beter as 'n rigter is, beter as 'n mens wat nie weer in sonde geval het nie. En dit dan die Here Jesus Christus. Die een wat ons wil kom verlos na hierdie proses. Ons gaan weer kyk na die proses. Dit is 'n proses van sonde, dit is 'n proses van ellende, smart as gevolg van die sonde. Dan sien ons verootmoediging om te bekeer terug na die Here, maar dan sien ons een verlosser, een mens. Gideon was vir die volk gestuur om hulle te verlos. God stuur vir ons die Here Jesus Christus, die volmaakte, die Seun van God, die lam wat geslag is vir ons sondes. Dis hy wat hy stuur om ons te verlos, om ons te herinner aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, om ons te herinner aan sy wonderlike woord. wat hy vir ons gegee het. Dit is Jesus Christus en die liefde vir Jesus Christus, waarmee ons die groot opdrag kan gaan uitlever, om disciples te gaan maak. Dit is alleen wanneer ons gevul is met sy Heilige Gees, wanneer ons die krag van Jesus het, en kan gaan en disciples van die nasies gaan maak. Ons dan as kinders van die Here kry vandag die geleentheid om terug te keer na God toe, om ons eie lewenswandel te gaan ondersoek, om te gaan kyk wat is die sondes wat ons doen, en wat is die goed wat sonde word, omdat ons dit nie doen nie. Wat verwag die woord van God vir ons om te gaan doen, en ons moet bekeer daarvan, en terugdraai na die Here Jesus Christus. Ons kry die voorreg om die Here Jesus te hê. Ons kry die voorreg om die Heilige Gees in sy volheid te mag ontvang. Hoekom? Sodat ons oorwinning mag hê oor sonde. Ek sê nie, ons gaan sondeloos perfect word nie, ek gaan sê, ons gaan die krag hê om te sê nee vir die versoeking. Ons gaan die krag hê om die vrug van die Gees uit te lewe. En dis wat God vir ons elkeen, elke individu in gedagte het. Maar het hang van my hart af. Gaan ek terugdraai na God toe? Gaan ek die Here Jesus se liefde gaan soek? Of gaan ek sê, nee, wat ek is alright hier waar ek is heel gemakkelijk in die pad wat ek stap. Kom ons vat die boodskap saam. Ons het na die fases gekyk, waardeur God ons vat, en ons het gesien, dat daar is, proces is, en ons noem die proces heiligmaking, waar ons in sonde val, waar ons smartly is gevolg van ons sondes, en waar ons die Here aanroep, en hy die soete verlossing vir ons stuur. Die Here se hand is nie te kort om te help nie, die Here wil ons uithelp, en hy bemoedig ons, draai terug na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Alles opdragte wat ons moet gaan uitoefen. Broer en sister, jy het vandag gesien, dat die woord vir ons elkeen is, dat ons moet hierdie proces, onsself gaan raak sien in hierdie proces, en gaan sê, Here, waar is ek tans? Lewe ek in een heilige en liefdevolle verhouding teenoor u, of is ek besig om te wandel in my eie wee? Elkeen van ons moet ons harte ondersoek, en gaan kyk, waar staan ek? As die tyd sal aanbreek en ons voor die Here moet staan en hy vra vir ons, waarmee het ons besig gehou, gaan ons sê, Here, ons het in liefde vir u gaan lewe as waaragtige getuies, om te gaan vertel dat Jesus red. En hy wil elkeen van ons nooi, die wat nie gered is nie, om ook daar die plek te kom, om ons harte vir hom te gee, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit is sy begeerte, dit is sy doel van die begin van skepping af, om die nasies na hom te trek. Wonderlik gemeente, jy moet gaan self kyk in jy eie hart, in die stilte tyd. Is jy op die plek waar die Here jy wil hê, of is jy nie? Dit is tans die tyd om terug te draai. Vandag nog, roep die Here, moet nie sy hand wegstoot nie, draai terug na die Here, en volg hom in 'n heilige lewenswandel. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. Wonderlike Here, dankie dat ons u kan nader, Here, en dat die Heilige Gees met ons is, om te spreek deur ons, en te spreek met ons, Here, om ons harte te verander, om ons harte aan te spreek, en om ons harte te beweeg. Dankie Here vir die bloed van Jesus Christus, wat het vir ons moontlik gemaak het, Here, om tot redding te kan kom, sodat ons siel, dat ons gees tot lewe kon kom, en ons lewe van ander kan word, soos hy sê in die woord, almal wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Dankie Here dat ons kan weet, elkeen wat 'n nuwe skepsel het, het 'n begeerte om heilig te lewe. En daar die begeerte word gedryf deur die Heilige Gees. En in baie van ons lewens, Here, het ons die Heilige Gees se stem doodgedruk. En wil ek kom bid dat U in elkeen se hart 'n nuwe passie, 'n nuwe vuur sal opstoot vir 'n verhouding met U. Here, en dat daar die verhouding nie is sodat ek gemaklik hemel toe sal gaan nie, maar om God alleen te verheerlik. En ek wil bid vir die gemeente, ek wil bid dat U in elkeen se lewe sal werk. Here, waar daar moeilike omstandighede is, moeilike tye, Here, waar ons nie gereeld wil gesels en praat oor Jesus by die werk nie, omdat ons vrees het, wil ek om vra, Here, dat U ons sal herinner aan die woord, dat die woord vir ons uitnooi om te wandel in die vrymoedigheid van die Here Jesus. Alle eer en alle lof kom aan U toe. Amen. Ons gaan hartlik staande saam sing die slotlied, sodra jy die noot kry.
Should be that for you.
staan so, dan bid ons om die seën, dan spreek ek net die seën vir ons uit. Genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen.